Sveiki, mėly radijo žinių klausytojai, prie mikrofono šią gražią, baltą, šaltą žiemą yra dvi sesės, Dovilė ir Živilė, ir jūs klausotės laidos pas Dovilę ir Živilę. Na ir Dovilė, aš tiesiog prašysiu tavęs pristatyti mūsų ypatingą šios dienos pašnekovą. Taip pat gal norėčiau pradėti nuo to, kad jeigu ne šis karantinas, jeigu ne šis sąstingis ir tas reanimacinis laikotarpis, tai turbūt šis žmogus nesėdėtų šalia mūsų, prieš mus kėdėje, žinių radijo kėdėje ir tiesiog noriu pasakyti, kad mūsų laidos svečias yra vienas garsiausių Lietuvoje, bet ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje operos solistų, kuris garsiai ir kulinariniais sugebėjimais ir taip pat kartais tenka netgi būti laidų vedėjų, tai noriu pristatyti tenorą Edgarą Montvidą. Labas, Edgarai.
Labas vakaras.
Labas, Edgarai. Mums tiesiog didelė garbė ir tiesiog didžiausias malonumas, kad jūs atvykote mūsų laidą.
Ačiū, kad pakvietėt.
Tai vat, Edgarai, gal pradėsiu nuo to, kad praeitą šeštadienį teko stebėti tavo koncertą Kauno valstybinėje filharmonijoje. Toksai gana neįprastas būdas stebėti internetu. Tai pasakykite, Edgarai, kaip jūs jaučiatės, na, nėra ovacijų, nėra gyvo ryšio, nematote šypsenų nuotikų. Kaip jums kaip artistui tas toksai transformacinis laikotarpis?
Na, tiesą pasakius, nebuvo labai jauku iš tikrųjų. Kita vertus, toks jausmas, tarsi aš įrašinėčiau kažką. Nu, tarsi tai būtų įrašų studija ir tu dainuoji ir supranti, kad visa tai yra, visa tai, na, kažkur tai prasme turi išliekamąją vertę, nes bus įrašyta. Bet vėlgi, stovi ten tos kameros ir tu supranti, kad už tų linzių, reiškia, kameros slypi labai daug žmonių, bet nežinai kiek ten galbūt operatorius mum kartais pašnipždėdavo, kad jo čia ir tiek prisijungė, žodžiu, bet iš tikrųjų, rimtai kalbant, kad vat, nebuvimas to tokio emocinio, nes vis tiek tos gražos mes visuomet laukiam. Po kiekvieno kūrinio, čia dabar nusilenk, nenusilenk, ar čia ploja, ar neploja, tu nesupranti, ar patiko publika, ar nepatiko, tu gali tik tai spėti ir gali tik tai maždaug nujausti galbūt.
Mhm.
Va, tai aš mėgstu sakyti, kad iš tikrųjų va, tas dainavimas, tas garsas, jisai jeigu neatsitrenkia į žmonių sielas, tai jis kur atsitrenkia į sienas paprasčiausiai, tai kadangi salė buvo visiškai tuščia, tai šiuo atveju jisai, žodžiu, bandė ten tais laidais patekti į kiekvieno klausytojo širdį, aš taip jau poetiškai.
Pataikė, nes tikrai pataikė, tiesiog kitokiu būdu. Edgarai, jūs esate minėjęs viename interviu, kad na, jūs ar ne pavardėtai išsipareigoja ir jaučiatės tokia kaip ir atsakomybė prieš publiką ir jaudulį. Ir kaip jūs, tarkim, susitvarkote, ne, einant prieš į sceną, nes tikrai teko skaityti, kad jaudinatės ir ne, jeigu artistas nesijaudina, tai gal kažkas jau yra blogai. Kokios vat, būtent yra tos mintys lipant tą sekundę prieš į sceną? Kaip vat, jūs, ką galvojate?
Labai daug minčių būna visokiausių ir labai daug situacijų įvairių būna, nes tas jaudulys jauduliui, kaip pasakyt, nelygus yra, todėl kad galbūt didesnis jaudulys, jeigu tu jautiesi blogai fiziškai, ta prasme, tu turi dainuoti, o ten kažkas, sakykim, balsas netaip skamba tą dieną, ar kažkokia sloga, ar ten dėl kažkokių grinai tų žmogiškų savybių bet kita vertus, jeigu esi visiškai pasiruošęs ir man tai tas jaudulys, jisai toksai, na, malonus jaudulys yra. Kaip labai sakau, vat anglų kalboje yra toks excitementas žodis. Taip. Ir aš nežinau, kaip į lietuviškai
toksai susijaudinęs,
susijaudinęs
jaudulys, bet malonus.
Malonus jaudulys, nes aš tada būtent laukiu, va to, man labai patinka tiesiog, nu, jausti tą energiją iš publikos ir gerti ją tarsi. Ir aš labai daug atiduodu, bet ir man grįžta. O šiaip tai labai paprastai, mano, ta diena, va, koncerto ar spektaklio diena būna tokia labai pakankamai rami. Aš stengiuosi per daug jau savo minčių neapkrauti kitais kažkokiais dalykais. Aš užsiemu kažkokiais labai paprastais, ten, aš nežinau, gyvenimiškais, praktiškais, kažkokiais, nežinau, grindis plauno, ten turbliuoju kažką, žodžiu, kad negalvoti apie tai, žodžiu, ir tada taip labai ramiai turiu savo kažkokią tokią rutiną tos dienos ir ateinu pakankamai anksti, sakykime, galbūt net porą valandų prieš renginį ir tada aš taip ramiai persirengiu, nu toksai, tarsi kažkoks, nežinau, kaip ritualas toksai, nes tada prasidainuoji, apšildai savo balsą, pasikartoji dar tekstus, žodžių kūrinius ir va tokiu vat būtų.
O Edgarai, jūs vat minėjot, kad ir plaunate grindis, čia aš toks vat įdomus dalykas, atrodo, kad tenoras, operasolistas, gal tiesiog...
Tenaitės laksto po namus.
Ir jis tokiai kamerinėje aplinkoje sėdite su kostiumu. Atrodo, kad toks kaip nežemiška, ne tokia profesija.
Ne, aš labai žemiškas, ir labai... žemiškai vaikštau ant žemės.
Apie jomis kojomis ant žemės. Bet ar nepradėjome apie jūsų pasirodymus. Aš irgi vat klausiausi vienu jūsų irgi interviu ir sakote, kad jums patinka tokio platesnio psichologinio spektro vaidmenis, blogiuko. Ir man patiko toksai gal negi skaičius suvalkietiškas įsiriškimas, kad tai tarsi ne tik su muštiniu, su sviestu, bet ir su dešra. Tai va tokia kaip ir tokia suvalkietė.
Metafora.
Taip, metafora. Tai va, kas yra tie tokio platus psichologinio spektro vaidmenės? Va, sakot, jūs va, mėgstate tokius.
Na tai vis tiek reikia nepamiršti, kad tam tikrom balso kategorijom tam tikri vaidmenys parašyti būdavo, sakykime. Mm. Tuo metu, kai tas vat bumas, tas auksinis amžius, to operų 19 amžiaus, sakykime, 19 amžius, 18 pabaiga, 19, 20 pradžia, žodžiu, ta klasikinė opera. Tai visuomet būdavo sopranai jau tos, kurios ten kenčia, miršta, ten, sakykime, ar tai būtų Violeta, ar Mimi iš Bohemos. Tenorai pagrindė būna vat visokie ten meilužiai, Rudolfas, ar ten Verteris, kuris ten, žodžiu, irgi nusižudo. Tai obosai, pavyzdžiui, būna kokie nors ten tėvai, kunigai ir broliai ir taip toliau. Nu, žodžiu, yra tam tikri tokie stereotipai tarsi balsams sukurti. Tai mano kategorijos balsų tenorui, žodžiu, tai daugiausiai tenka va tie tokie visokie meilužiai, ten visokie ten princai, visokie, žodžiu, kitokie ten, žodžiu, teigiami tokie dažniausiai charakteriai.
Bet jie nemiršta, ar ne, teigiami?
Na, kartais miršta, buvo čia toks vienas sezonas, kai aš praktiškai nuolat mirdavo, nes tai buvo ir Verteris, ir Lenskis, ir ten Nušano, žodžiu, ir taip toliau. Tai va, bet yra tokių vaidmenų, kurie, nu, tokie įdomus yra savo spektru, va, tuo tokio psichologiniu. Na, prasme, ir šiaip aš netgi ir tuos meilužius vaidindamas, aš jau taip stengiuosi, kad jie nebūtų tokie dviejų dimensijų, nu, kad jie būtų vis tiek tų spalvų daugiau, kad dėl ko taip įvyko, žodžiu, pasikapstau tos psichologijose, nes norisi būti pačiam įdomiu, žodžiu, scenoje.
Bet būna taip, kad ar netarkim einate tą vaidmenį ir pažiūrėsiklėte ir galvojate, kodėl jis pasielgė vienaip ar kitaip. Tiesiog būna, kad reikia pasikalbėti su tuo vaidmeniu, ar ne?
Jo, tai ta vat analizė, apie kurią aš kalbu, tai ir yra turbūt. Tas, nes gali išmokti tekstą, gali išmokti na tą savo atidainuot gražiai ir viskas, ta prasme, ir daug tokių dainininkų yra, bet aš kadangi jau čia labai norėjau tokiu jau aktorium tapti prieš tapdamas dainininku, tai aš taip jau stengiuosi pasikapstyti ir, kaip sakiau, nu, pabandyti surasti kitų kažkokių kampų, kažkokių įdomesnių, kad žiūrovų būtų įdomu matyti, kad ai, vėl čia kažkoks meilužis, Alfredas, vėl čia meta pinigus į veidą, Violetai, ten taip toliau, žodžiu, bet kad būtų įdomiau kažką.
Bet tikrai, va, tai klausantis jūsų Edgarai, toks jausmas, kad ne operos solistas sėdi, o aktorius, tai tikrai ta opera tokio platus ar ne žanro tenka ir vaidinti, ir žinau, kad ir fizinis pasirengimas tikrai turi būti nemenkas ar ne.
Nu, tai opera, jinai jungia daug menų, iš tikrųjų, galbūt ir dabar nauji vėjai papūtė operos pasaulyje taip pat, nes režisieriai ateina iš dramos teatrų, sakykime, arba kino irgi, sakykime, Holivudo ten režisieriai irgi kuria labai dažnai operos. Ir tikimas iš dainininkų, kad jie ir atitiktų pagal savo išvaizdą, pavyzdžiui, vaidmenis, ir tikimas iš jų, kad jie ir vaidins labai gerai, ta prasme. Tai aš taip drįšiau pasakyti, kad opera labai stipriai konkuruoja dabar jau su dramos teatru. Ypatingai, pavyzdžiui, nu, Britanijoje, kiek man daugiau tenka stebėti, tai tikrai.
Bet aš vat ar ne irgi nepasimėto tendenciją, kad ta opera koja žengia su laiku. Madų šou, dizaineriai ar ne, na, tikrai negaili laiko sukurti spūdingus kostiumus. Opera vyksta visiškai skirtingose erdvėse, nei įprasa. Bet, pavyzdžiui, Edgarai, kaip jūs galvojate, netrodo, kad na, mes pritraukime jaunimą, tampa, tai yra tikrai patrauklu, bet nėra tokios truputėlį rizikos prarasti tas tikrasias operos šaknis, na, kad kartais atrodo, kad mes jau kaip ir nebe opera esame kažkokiame spektaklyje.
Ne, dėl to aš visai nebijau, todėl kad vis dėl to vis tiek, na, netgi tai, kad aš pasakysiu, kad opera jungia labai daug menų, bet vis tiek muzika yra būtent ta vat kalba, kurią mes kalbame toje operoje. Tai jau jos niekas, nebent jau režisieriai ar ten dirigentai pradėtų lysti ir karpyti taktus, arba ten kaip nors apkeisti vietom, ar ten dar kažkaip, va tada galbūt jau būtų pavojus, kad sakykime, pakertami kažkokie, na, fundamentalūs operos, aš nežinau, fundamentalios šaknys. Mhm. Bet iš tikrųjų tai yra interpretacija ir mes negalime, pavyzdžiui, statyti operas taip, kaip statė 18 amžiuje, ten sukdavo rankeną, žodžiu, ir ten sukdavosi kažkokios ten bangos, ar ne, ar ten vėjo kažkokie efektai. Mes gyvenam 21 amžiuje ir tos, ir iš tikrųjų, kaip jūs ir sakėt, kad, nu, tos naujos technologijos, jos irgi leidžia ir tendencijos, ir galų gale. Iš principo, visos tos operos pastatytos yra ne kartą, tikrai labai daug kartų. Ir būtų keista, kad nu, vat vienas tas pastatymas gyvuotų ir viskas. Ir ta prasme, daugiau jokių interpretacijų. Čia ir yra tas grožis, kai kiekvienas režisierius atneša savo, arba dainininkas netgi irgi atneša savo interpretaciją.
O dar kalbant apie vasęsę, pradėjo apie tą lyginimą, ne, senosios, gal kartos, naujosios, aš teko girdėti, kad jūs pasilgstate tokio kaip nostalgija, ne, tos senosios, tokio kaip menininko išiškos, kad vakarėlį, skaitimas prie vyno, muzika, gal koks ir dūmas, ir teko matyti žiniasklaidoje, kad ir pas jūs būte, naujame Vilniuje, ar ne, Geniušas skambino, o kaip jūs galvojat, koks tas dabar ši laikinis yra menininkas, ar toks vos ne ofiso darbuotojas, leikiantis iš vienos staties į kitą, turintis agentą. Ką jūs manote, kokia dabar yra ta mūsų menininkų karta?
Jo, dabar prasme, gal daugeliu iš šono galbūt atrodo, kad menininkai yra tokie bohemiški, kuriem nelabai kas ten rūpi, tie žemiški dalykai, grindų neplauna.
Mūzos
lakstą. Mūzos tik tai lakstą, bet iš tikrųjų tai mes gyvenam, nu, kaip ir visi, ir ypatingai, jeigu tu esi dar laisvai samdomas menininkas, tai tau yra aktualu, kad...
Jūs esate, ne, laisvai samdomas,
taip, man aktualu, kad mane, nu, taip, kaip čia pasakyti, nupirktų. Tiesiog mane, kad nupirktų, žodžiu. Tai dėl to mes ten turim savo agentus ir vyksta visokios ten, žodžiu, ir perklausos ir taip toliau, žodžiu, tai tikrai padėbėsiais tokio skrydimo nebūna, bet ką aš turėjau galvoje, kad, nu, man, aš pasilgstu to tokio, nežinau, bendravimo tarp menininkų, nes dabar tai labai taip visi pasidalinę savo tuose baruose ir galbūt mes tapome tokie labai racionalūs tiesiog visi ir nežinau, man čia gal savanaudiškai, bet man tiesiog mano įkvėpimas ateina ir man ateina daug įvairiausių kažkokių idėjų galbūt kuriant savo personažus, kada aš bendrauju su daugeliu kitų ir šiaip nežinau, turbūt gal čia ir nuo paties žmogaus priklauso, kiek tau yra įdomu, žodžiu, komunikuoti su kitais.
Bet gerai, jūs galvojate, kad tai tik menininkai, gal čia apskritai žmonės susvetimėjo, čia kalbant ir ne tik apie menininkus, juk mes pradedam stikti to tokio nuoširdaus tikro bendravimo.
O tai kas bus dabar po pandemijos?
Aš visą dėjosim
pakintis iš naujo
bendraugerį. Edgarai, aš kaip suprantu, jūs bendraujantis žmogus esate.
Nu, aš labai ekstravertiškas esu. Iš tikrųjų, man labai svarbu, kad aplink mane būtų nuolat žmonės.
O tavo, kaip dabar va tas, ar ne, jūs minėjote, kad sakot, žiniasklaida buvo labai garsiai tokia frazė, kad jūs sakote, šiuo metu meno sektorius yra parklubdytas ant kelių ir yra ties, kaip sakoma, išlikimo riba. Tai o kaip jūs dabar tas laikotarpis, ar jis pagerėja, kažkokių matote, šviesų, tunelio gale?
Jokių, absoliučiai jokių, netgi, sakykime, vienintelis šiandieną nuskambėjęs, reiškia, tų jau scenarių atlaisvinimo, reiškia, kontekste dalykas apie kultūrą, tai buvo tik užsiminta apie muziejų galbūt atlaisvinimą kažkada, o apie renginius tai aš iš vis neįsivaizduoju, kada galbūt, aš manyčiau, galbūt tik tai vasarą ir tai tik tai lauke greičiausiai, tai iš tikrųjų scenos menai šiuo metu yra, kaip aš minėjau, reanimacijoje.
Taip, bet, o tarkim, pasaulius, gi koncertuojate ne tik ar ne Lietuvoje, o kaip pasaulio situacija irgi nėra?
Įvairiai, va, pavyzdžiui, Estijoje veikia teatrai ir kino teatrai veikia, žodžiu. Tai čia tikrai labai, labai įvairiai, bet šiaip iš principo vakarų Europoje, iš principo sustojas sustojęs tas.
Jūs dabar turėtumėt būti Laskaloje.
Šiuo metu aš turėčiau
dainuot spektaklį Laskaloje. Aš norėjau klausti, kad, na, man atrodo, čia yra jų viršūnė, ar ne? Aš žinau, kad iš Lietuvos gal tik du operos solistai, Violeta, ar ne?
Ne, yra daugiau ir tikrai nemažai. Ir Virgilijus Noreika, ir Irena Milkevičiūtė, ir Kostas Muryginas yra dainavęs. Dabar aš man nemažai.
Nemažai, tikrai. Bet sutikit vis tiek, na, tai yra tikrai jau didelis įvykis, ypatingai.
Na, jis didelis įvykis, todėl kad La Scala, jisai toks istorinis teatras, ta prasme, jį visi žino, tai, bet čia lygiai taip pat, kaip galbūt kažkam atrodo, kad Sidnėjaus operoje yra dainuot labai prestižka, nes visi žino tą pastatą. Taip. O La Scala čia toks irgi sukurtas, bet taip, tai yra vienas garsiausių teatrų ir būtų buvusi didelė garbė, aišku, ten padainuoti, žodžiu. Bet...
Ir tiesiog pandemija sutrukdė.
Ir tiesiog taip, kadangi viskas užsidarė ir dabar iš vis labai keista, kai kažkas kažkur dar sugeba dainuoti, tai tiesą pasakius, aš negalėčiau skūstis, nes netgi turėdamas va, tuos mažus tokius išėjimus į sceną vis tiek, nu, aš tarsi kažkokį kūrybinį gyvenimą dar gyvenu ir šiuo metu aš ruošiuosi savo kitam svarbiam darbui, kuris jei įvyks, tai įvyks Londone Covent Gardeno teatre šį pavasarį, tai bet... Absoliučiai niekas nieko negaliu planuoti. Pasakyti. Aš planuoju tik tai, ką valgysiu vakare. Aš dabar taip dažnai sakau.
Labai geras šitas patavimas ir toks pasakas. Bet iš tiesų ta pandemija, jūs kaip ir sugrįžino į Lietuvą, Edgarai, ir turite šiuo metu ir jau savo namus, ar ne, ir kaip juokaujate, esate vėl pusę kojas vilnietės. Tai vat, Edgarai, ką jums reiškia turėti namus Lietuvoje?
Nežinau, čia toks gal įgimtas lietuviškas dalykas, kad būtinai tu turi turėti savo kažkokį vat kampą ir ten net nežinau, net nebūtinai nuomotis. Mums labiau galbūt jaunai kartai dabar labiau priimta yra, na, sakykime, ta nuomos koncepcija, bet vis tiek matyt, tūlam lietuviui vis tiek labai svarbu turėti savo kažkokį kampą, jį kurti ir taip toliau. Tai aš kažkaip labai seniai jau apie tai galvojau Vilniuje. Nes aš pakankamai dažnai ir atvykstu į Vilnių ir aš visuomet būdavo apsistoję tai viešbučiuose, tai kokiuose butuose, žodžiu, tai taip kažkaip tas būtas pats tarsi mane surado, aš taip jau ypatingai nepasakyčiau, kad įdėjau labai daug pastangų tuose paieškose, va, ir iš tikrųjų dabar būdamas Vilniuje pakankamai ilgai, tai turėjau progos tikrai taip kažkaip ir susigyventi, ir apsiprasti, ir šį bei tą pakeisti, ir pakoreguoti kažką.
Bet Edgarai, jūs gyvenate senamiestį, ar ne, tai tikrai tokia, na, ypatinga vieta, ar įkvėpė jūs tie vaizdai, mūsų senamiesčio stogai, varpinė, katedra?
Labai įkvėpė, iš tikrųjų, nes vienas iš mano langų atsiveria tiesiai katedra ir varpinė. Ir dar raudonis stogai, žodžiu, tai norisi ten bėgiotais stogais ir dainuoja ten raudoni Vilnių stogai, senieji Vilnių stogai, žodžiu,
tai iš tikrųjų. Tai gal pavyksas ar kažkokį tai dujetą padaryti, tarkim, su kitu Montvidu, su Donatu Montvidu. Aš jūs sakote, ir sakau, reikia pasinuoti programą klausyti, tai visgi jūs giminaičiai ar ne giminaičiai
esate? O, čia turbūt dažniausiai duodamas klausimas. Na, mes tų tyrimų kažkokių nesame darę giminystės ryšių.
Bet duetų tikrai...
Esame dainavę, taip.
Bet jis, vat, kaip pop ar ne senos atlikėjus, jūs klasikinės
taip, muzikos. Netgi jam ruošiantis į Euroviziją, aš dalyvavau tokiam palaikymo koncerte Kauno Žalgirio arenoje, tai... Jis puikus vaikinas ir labai mylintis muziką ir man...
Ir pavardė gera.
Ir pavardė gera.
Žodžiu, nedaro gėdos pavardė. Tai jau dažnai, aš galiu paklausti, vasaras, ar neatšventėte 20-metį savo kaip tokį kūrybos?
Na, taip, toksai 20-as sezonas, tai praktiškai ten gali švęsti visus metus.
Bet o kiek jūs jau esate kūryboje, kaip ar ne, operos solistas?
Nu, tai aš pradėjau skaičiuoti tuos savo profesionalius tokius metus, žodžiu, nuo pirmojo mano tokio, na, išėjimo į čia, vat, nacionaliniam operos ir baleto teatre scenoje, tai 99 metais aš debiutavau tokiu pakankamai nedideliu vaidmeniu, žodžiu, padainuoju gražiai, paskui mane ten nužudo ir viskas baigėsi. Va, o bet aišku, prieš tai aš besimokydamas ir Kaune, sakykime, ir dar prieš tai akademijoje, ten pirmuosiuose kursuose, tai dalyvaudavau daugelį visokiausių koncertų pastoviai. Bet, sakau, va, tų metų, tų, reiškia, kūrybinių metų skaičiavimą aš pradėjau nuo būtent debiuto profesionalioje scenoje.
Mhm. Ir jūs, tarkim, aš kiek teko skaityti po mokslų, iš karto išvykote į Londoną, ar ne? Mhm. Jūs laimėjote kažkokį konkursą, taip?
Na, ten buvo tokia stažuotės programa. Visi pagrindiniai tie didieji operos teatrai paprastai turi tokią programą. Ir būtent Londone 2001-aisiais susikūrė ta stažuotė, tokia kaip jaunųjų menininkų programa. Ir aš buvau vienas iš pirmųjų, reiškia, mus priėmė tuo metu tik 6, kurie pateko būtent tą programą. Tai buvo patys pirmieji metai.
Toks kaip laimingas bilietas.
Toks iš tikrųjų buvo laimingas bilietas, tikrai tai buvo man labai netikėta, nes iš tikrųjų konkursas buvo didžiulis, žodžiu, ir kardinaliai pasikeitė mano gyvenimas nuo tų 2001 metų.
O kaip jūs galvojate, ar tai buvo kažkoks sėkmingas bilietas, ar tiesiog ir jūsų talentas, ar viskas turi būti ir sėkmės ir talento, vat kodėl jums taip pasisekė?
Nes tikrai daug buvo, ar ne, turbūt norinčių.
Taip. Na tai, kaip, visų pirma, aišku, tai yra laimės dalykas žinoti tokią informaciją vien. Žodžiu, man pasisekė, kad aš jau tuo metu turėjau agentę, kuri jau rūpinosi mano ateitimi ir jinai kaip tik žinojo, kad tokios perklausos bus organizuojamos Londone ir tam buvo ruoštasi. O paskui viskas priklausė nuo manęs, kaip aš padainuosiu, kaip aš pasirodysiu.
Jūs tikėjote savimi?
Na, taip, tas pasitikėjimas, jisai, aišku, turi būti toks proto ribose, sveiko proto ribose, ta prasme, bet žinoma, aš padainavęs ten, ką, tiesiog nuėjau į pabą ir gėriau alų ir galvojau, negi aš ten dabar jau drebėsiu, čia priims mane ir neprims, aš tiesiog grįžau į Lietuvą ir toliau dirbau kitus darbus ir tada sužinojau ir aš kažkaip pastebėjau, kad kai tik tai žmogus bando vytis laimės, paprastai jos nepagauna, reikia leisti laimėj tave pagauti.
Labai geras pasakymas, aš esu sakant, žiūrėjau interviu pas mūsų kolegą, kai buvote Algį Ramanauskį, tai būtent tai iššūk, aš sakyt, ai, tai ką čia nuo jų tą barą, užmiršu iš viso ir ten negalvoju, nepasiseks, grįžau į Lietuvą ir vieną tiesiog koncerto metu, nes užinojate, laukėte skambučio.
Taip, per pertrauką sužinojau ir tada aš suvokiau, kad nu, iš tikrųjų kardinaliai keisis ir kultūriškai ir taip toliau, juk man teko vėlgi praktiškai nuo nulio pradėti Britanijoje tą savo kelią, nes aš tuo metu aš jau dainavau ir ten Latvijos nacionalinio opero ir Lietuvoje aš jau buvau taip jau bent jau tų melomanų žinomas, tai psichologiškai, aišku, buvo toks išbandymas vėl tarsi, nes mano kolegos daugiau mažiau jau buvo žinomi Britanijoje, jie ten ar mokėsi, ar jie patys Britai, žodžiu. O aš...
Ir kalbos barjera kažkokia tai reikėjo praeiti.
Ir kalbos barjeras, bet ypatingai buvo kultūrinis, aišku, tas skirtumas.
Tai va, tai padarysime dabar pertrauką ir grįšime po mažos pertraukos ir kalbėsime su Edgaru Montvidu apie jo sėkmės kelią. Iki. Taigi, mėly klausytojai, grįžtame į žinių radijo studiją ir kalbame su operos solistu Edgaru Montvidu. Tai va, tai mes prieš pertrauką kalbėjom su Edgaru apie jo visą tą kelią, kaip ar ne iš Lietuvos nuklydote į Londoną, bet aš gal norėčiau grįžti prie jūsų šaknų. Nežinau, ar daugelis žino, kad jūs visgi esate suvalkietis?
Man atrodo, girdi. Daugelis vis dar.
Tačiau gal nedaugelis žino, kad esate iš mažo miestelio Kybar, ar ne. Mm-hmm. Tai ką jums reiškia šis, sakyčiau, vaikystės miestas ir ar tenka jį sugrįžti, pasisvečiuoti?
Tenka, žinoma, bet iš tikrųjų jis tikrai vaikystės miestas, nes iš Kybartų mes išvažiavome, kai man buvo 7 metai, tai jau berods kovo mėnesį, kad aš pamenu, buvo pavasaris ir aš praktiškai jau mokyklą toliau tiesiog Kaune ir jau ten brendau. Bet mano prisiminimai labai gyvi yra iš Kybartų, aš atsimenu ir kur mes gyvenome ir tie tikrai tokie labai ryškūs tie atsiminimai. Ir aš atsimenu ir kiemo draugus ir visokius ten net medžius, kurie ten augo ir visas tas gatves ir baseina ten pražudžiusi ne vieną žodžiu gyvybę, dieve mano. Ir aišku, daugelis mano giminaičių gyvena Kybartuose, taip kad ten jau mes taip stengiamės bent metuose kartą tokį giminių suėjimą padaryti žodžiu ir tie Kybartai nuolat yra.
Jūsų širdyje, ar ne?
Mano širdyje, tai žinoma.
Edgarai, tai ar ne, kalbame apie jūsų vaikystę, tos miestus ir aš, pavyzdžiui, jūs stebėdama jūsų šalies atrodo, kad
Na, jūs esate labai paprastas. Turiu meni, kad pasiekęs tiek daug, atsidūręs pasaulio, na, svarbiausiose vietose, kur nori atsidurti žmonės, bendraudamas su Holivudo žvaigždėmis. Ir jūs, kai, ar ne, jūsų klausia, jūs bendraujate su žurnalistais labai paprastai. Toks tas paprastumas, tai iš kur jūs toks paprastas, juk, pavyzdžiui, kitas žmogus galėtų, na, užjesti nuos ir sakyti, pasikelti, jeigu liaudiškai, ar tiesiog mama neleidžia, ne, sako, Edgarai, būk savo vietoje, kaip, va, iš kur jūs paprastumas?
Pasakysiu labai paprastai, kai nereikia gyvenime kurti vaidmenų, tai tu esi tiesiog tas, kas tu esi. Va, ir, o jeigu norisi sukurti apie save kažkokį personažą, tada ir kuri, bet tada tu nesi tu. Gyvenime, o jau liaudiškai tariant, tai žinot, kuo didesnis še, tuo daugiau smirda.
Bet ar tarkim, o neteko vis tiek sirgti tą žvaigždžių lygą, nebuvo, kad...
Nei sekundės.
Bet kad toks, vat, na, vat, sakėsi man kažkiek, vat, gal nebendrausi su kažkuo, ar neteko?
Na, reikalas tas, kad, sakykime, tą dėmesį, kurį aš gaunu Lietuvoje, tai juk aš atvažiuoju į Lietuvą, koncertuoju, dainuoju spektaklius ir iš karto išvažiuoju būna. Tai aš nespėju, iš tikrųjų, tai yra, nu, sunkus darbas, aš ten einu į tuos spektaklius, ruošiuos ir taip toliau, repeticijos ir nėra laiko. Ir aš būnu apsuptas savo neką mažiau talentingų kolegų. Ir tuomet aš išvykstu į kitą miestą arba ten, sakykime, atgal į Londoną, kur ten milijonai žmonių, tu juose paskęsti ir niekas ten tavęs nežino ir taip toliau. Tai va tas, jeigu aš nuolat čia vaikščiočiau, ir gerčiau į save tą žinomumą ir ten žmonės ten, dabar aš, sakykime, ilgiau jau pabuvęs Lietuvoje, matau, kad žmonės ten atpažįsta gatvėj, pasisveikina ir aš su jais ir net ir pasišneku kitą kartą gatvėj, ta prasme. Tai, bet aš esu mąstantis suaugęs žmogus ir aš puikiai suprantu, kad ateis laikas, kai to nebus tiesiog, tai tam reikia ir ruoštis, ta prasme, tu negali, tai yra, nu, tarsi toksai narkotikas gali būti. Tai vat jeigu tu neturi priklausomybės tiem narkotikams, tai aš tokiu priklausomybę neturiu.
O jūs turite omeny priklausomybę dėmesiui?
Taip.
Bet jums neteko, vat jūs ar ne dirbate su režisieriais, su visokiais populiariais, na, artistais jums neteko susidurti, va su kažkokiais savo aplinkoje, na, tokiais pasikėlusiais, ar ne, žmonėmis?
Dažniausiai tokie žmonės turi kažkokių problemų, aš pastebėjau. Jeigu tik tai tu pradedi ten visus aplinkui šokdinti, vadinasi, arba tu nemoki savo partijos, pavyzdžiui, ir stengiasi nuo savęs kažkaip tai dėmesį galbūt, arba tu turi kažkokių psichologinių, kažkokių, nežinau, nepilnavertiškumo kažkokį kompleksą, žodžiu, kada tu stengiasi kuo ryškiau, arba ten dar, nes bijai, kad tu esi per pilkas galbūt žmogus šiaip. Na, įvairiausių tokių kažkokių niuansų ir man yra tekę dirbti su tokiais žmonėm, kurie yra netgi ir galbūt išlepinti pačios aplinkos, sakykime, aš jau kalbu apie tos tikrai pasaulinius, ten kažkokius didžiulius, bet vėlgi aš susitikau ir su Pavaroti, ir su Domingo, pavyzdžiui, ar ne, ir malonūs, šilti, paprasti, absoliučiai žmonės, bet aišku, tu supranti, su kuo tu bendrauji, tai, bet vėlgi tokie žmonės, jeigu pradėsi ten juos kelti ant piedestalo, ar ten kažkaip nenatūraliai galbūt bendrauti, tai jiems bus neįdomu.
Jeigu pajusta tokie.
Taip, ne, tu juos gerbi ir taip toliau. Žinoma, tu niekada nepamiršti, su kuo tu kalbi.
O, Edgarai, kiek jums buvo metų, kai jūs atikote Pavaroti, tikrai jis dar buvot, ar ne? Jaunystėje.
Taip, dar.
Ir dabar jaunystėje, tik jau tokia
dabar brandoje, o tuomet jaunystėje.
Ne, tai buvo 2003 metais, kuomet jisai jau paskutinį kartą atvyko į Londoną, dar dainavo spektaklius ir žodžiu, paskui netrukus jau, man rodos, netrukus po to ir mirė. Nu, tai vat, prieš nemažai jo metų.
O kokie jums prisiminimai likė iš vat, būtent to susitikimo su tokia vat legenda?
Žinau, taip nerealu šiek tiek, iš tikrųjų buvo nerealu, nes, na, tarsi vis tiek įėjus į jo apartamentus, ten viešbutyje, žodžiu, buvo ta pamoka, tai man, aš aišku labai jaudinausi ir vienu žodžiu, kai tu matai, va, tokia legenda sėdi ir skaito apie tave, reiškia, tokį CV dar, tokį visai neilgą, žodžiu, ir paskui pradedi jam dainuoti ir jisai tada pakankamai taip, nu, iš tikrųjų, taip užsidegė ir jis jo agentas jį patį stabdė, kad sako, pagal Liučiano, taigi tau sako, rytoj spektaklis, tu čia, ne, viskas tvarko, ir mes ten 2 valandas gal, jis mane mūčino vienu žodžiu, mes ten dainavom, o paskui juokingiausia buvo tai, kad jisai manęs paprašė, kad aš jo peruką dar nuvežčiau į teatrą ir aš to peruku, pamenu, ėjau taip kaip su šventu graliu, žodžiu, ir dėžiai buvo jo tas perukas ir aš nešiau į teatrą.
Bet va čia istorija, va čia tai atgarai istorija, gal nieko nepasakoja šitą.
Greičiausiai kažkaip dabar.
Tiesiog turbūt veži tą peruką ir galvoji, dieve, tik kad jis neiškirstų iš rankų.
Ne, man norėjus pasimatuoti.
O gal ir pasimatavo, bet istorija nutylė.
Istorija tegul nutylė.
Bet atgarai, va čia tai pabaigai, eina į pabaigą, noriu paklausyti, tikrai sulaukite daug komplimentų dėl išvaizdos. Ir čia, nesako, vat, kaip jums pavyks išlaikyti tą fizinę formą, nes, kaip ir sakėte, ar ne, jūs turite būti formą, jūs įvaidinate milužius, visokius gražuolius, o kažką darote specialiai, ar tai yra griežta, tarkim, aš kažkur girdėjau, kad ar ne, operos solistai turi tam tikrą maistą valgyti, kažkokia yra dieta, vat, įdomi ta jūsų, na, tas pasirašymas.
Na, aš manau, kad būnant scenoje, nu, vis dėlto vis tiek, tu esi seno žmogus, nu reikia prisižiūrėti, iš tikrųjų reikia, ta prasme, tai yra nu, tarsi toksai kažkoks, nu, nežinau, nu dėl publiko, sakykim, juk nemalonu žiūrėti, galbūt yra įvairiausių, ir aš nesakau, kad čia yra apkūnumas kažkoks, tai yra problema, bet tiesiog reikia galvoti ir apie savo, na, kaip čia dabar pasakyti, biznį, ar ne, nu, ta prasme, kad kuo ilgiau tu išliksi jaunatviškas, tuo ilgiau tave, tam tikriem vaidmenim samdys, žodžiu. Bet man pasisekė, nes matyt genetika tokia, nes kažkaip ir norėdamas aš labai taip stipriau nestojėčiau.
Jeigu čia pelinų daug, privalgysite.
Valgau ir absoliučiai neskaičiuoju, iš tikrųjų.
Tai nieko nesilaikote jokių?
Visiškai jokių, ne, bet tiesiog niekada to tokio, pavyzdžiui, greito maisto, ten kažkokių junk foodo, aš kažkaip ir neįpratau jo valgyti, ar ten, sakykime, tiesiog mano racionas, aš visuomet valgau tuo pačiu metu 3 kartus per dieną ir tai, paskui viskas.
Čia paslaptis turbūt
ir yra. Ir nežinau, ir taip, esu judrus, stengiuosi daug vaikščioti ir ten taip toliau.
Maratonus jūs bėgate?
Jo, aš kažkaip pradėjau truputėlį ir bėgiau.
Aš ten nežinau,
bet čia jis daugiau man buvo toksai psichologinė pagalba. Bet ir tuo pačiu, ir tuo pačiu.
O tai kiek operos solistas nubėga kilometrų?
Aš kažkaip taip nežinau, skaičiuodavau pagal laiką, tai kažkaip, aš toks mėgėjęs, tikrai nesu kažkoks ten, kuris ten skaičiuoja kilometrus, man tiesiog būdavo, aš užsidėdavo ausines, grodavo muziką ir lakstydavo tuščiom Londono gatvėm.
Labai gerai, kad priminėte šitą vat, klausimą, manęs aš norėjau būtinai paklausyti, ką laisvalaikiu klauso operos solistas, ar roką, džiazą, ar tas pačias operas?
Ne, labai įvairią muziką, iš tikrųjų, labai daug elektroninės muzikos klausos, labai daug, sakykime, ir to paties džiazo, ir tokio, nu, sakykime, to lounginės tos muzikos daug. Operų prisipažinsiu, na, šiaip jau klausau, kai dirbu, kai mokausi, bet klausau kitokios klasikinės muzikos, ar tai būtų baroko muzika, ar ten dar kažkokia, bet jau jai vis tiek reikia kažkokio tokio nusiteikimo. Bėgiojant, teko, kita vertus teko klausytis ir klasikinės muzikos ir buvo pakankamai uždegantis dalykas.
Bet kaip įdomu, kad bėgioju ir klausysiu klasikinės muzikos, bet ar net skaičiau, kad jums pati gražiausia muzika tyla yra.
Na, iš tikrųjų,
poilsis toks, ar ne?
Jo, tai yra poilsis, iš tikrųjų, nes tiesiog ypatingai, kai repetuoji, kai visą dieną praleidi 6 valandas garsuose, tai vakare iš tikrųjų nesinori ten jau per daug nieko. Nu, nebent tai būtų kažkokia, tada užsidedi kokią nors ten, nežinau, indų dūdelį, kokią nors ten.
Meditacija, ne?
Ar ten kokią nors ten taip, kažkas tai tokio.
Jau tada kaimynai supranta, kad Edgaras ilsis. Taip, tai labai gaila, kad mūsų laidos laikas jau visiškai išseko. Ir norime padėkoti tikrai ypatingą mūsų šios laidos pašnekovui Edgarui Montvidui. Ir aš nuo savęs norėčiau palinkėti, kad baigtųsi ta tyla, kad dainuotumėt pilnom, gyvom salėm ir tiesiog noriu palinkėti gero vėjo, gerų kūrinių, meilės muzikos ir kad tiesiog, na, kad ateitų šviesesnis rytojus.
Ačiū labai, aš to paties visiems linkiu.
Ačiū labai, iki.
Iki.